Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. Zbog globalne pandemije ova emisija je unaprijed snimljena i nije direktan prijenos. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Neredi na demonstracijama u više američkih gradova zbog smrti afroamerikanca Georgea Floyda. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić zadržan u Agenciji za istrage i zaštitu zbog afere respiratori. Srbija i Evropska unija potpisale su sporazum kojim je Srbija dobila 70 miliona eura bespovratnih sredstava iz IPA fondova. Twitter sakrio Trumpovu poruku jer je kršio pravilo o zabrani veličanja nasilja. Talibanski militanti napali kontrolni punkt afganistanske vojske na istoku Afganistana i usmrtili 14 ljudi. U današnjoj emisiji možete čuti ima li spremnosti vlasti za dijalog sa civilnim sektorom u Srbiji. Srđan Majstorović iz Centra za evropske politike ocjenjuje.
Kada jednog dan sednemo za sto i prihvatimo ovu činjenicu da Srbija ima ozbiljan problem kada je pitanje funkcionalne demokracije, onda će se stvoriti uslovi za jedan otvoreni dijalog.
Bavimo se i slučajem prepisivanja na testiranju kandidata za sudije osnovnih sudova u Crnoj Gori. Predsjednica sudskog savjeta Vesna Zvicer.
Kandidati je žalosno što su dio pravosudnog sistema, jer su svi koji su radili test savjetnici u sudovima. Ako predsjednica sudskog savjeta će svakako uputiti inicijativu onima koji su njihovi poslodavci da preduzmu odgovarajuće mjere.
Čućete i prilog čiji je povod najnoviji tekst londonskog Guardian, u kojem se iznose detalji brutalnog postupanja hrvatske policije prema ilegalnim migrantima uhvaćenim prilikom pokušaja ulaska u Hrvatsku. U narednih pola sata ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org.
Ustavni sud Kosova ocijenio je u četvrtak uveče 28. maja da je dekret predsjednika Kosova Hašima Tačija o određivanju Abdullaha Hotija iz Demokratskog saveza Kosova za mandatara za premijera Kosova u skladu sa Ustavom. Time su stvoreni uslovi za formiranje nove vlade Kosova umjesto trenutne nadužnosti koju vodi Albin Kurti. Tači poziva na brzo formiranje nove vlade dok Kurti ne prihvata odluku suda. Amra Zajneli.
Premijer Kosova na dužnosti Albin Kurti saopštio da je odluka Ustavnog suda objavljena kasno sinoć nepravedna i neprihvatljiva. O daljim političkim koracima obavestit ćemo građane narednih dana, napisuje Kurti u petak na Facebooku. Ovo je prvo Kurtijevo obraćanje nakon što je Ustavni sud jednoglasno odlučio da je dekret predsjednika Kosova Hašima Tačija o određivanju Abdullaha Hotija iz drugoplasiranog Demokratskog saveza Kosova za mandatara nove vlade u skladu sa Ustavom. Kurti navodi da se Ustavni sud, nažalost, svrstao u zone koji su zarobili državu. Citat, naša borba se nastavlja zajedno sa osvešćenim narodom protiv ove korumpirane grupe, napisuje Kurti na Facebooku. Predsjednik Kosova Hašim Tači je nakon odluke Ustavnog suda rekao da se što pre treba formirati nova vlada jer okolnosti zatebaju funkcionalnu, efektivnu i efikasnu vladu. Pozivam sve institucije, sve političke partije da sprovedemo sve odluke Ustavnog suda, da isprovedemo i poštujemo. Pozivam institucionalne i partijske lidere na zajednički rad kako bi imali jednu ispravnu demokratsku tranziciju, poručuje Tači na konferenciji za novinare. Predsjednik Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa, čija partija teži da formira novu vladu Kosova, istakao da prestaje konsultacije u vezi sazivanja sednice Skupštine za izglasavanje vlade. Postoji mogućnost da se sednica održi sutra, a postoji mogućnost da se održi u ponedjeljak, kazuje Mustafa medijima. Demokratski savez Kosova je drugoplasirana partija na parlamentarnim izborima održanim pre 7 mjeseci. Tači je podržao kandidata ove stranke za budućeg kosovskog premijera umjesto Albina Kurtija koji je izgubio podršku u Skupštini Kosova. Evropska unija pozvala je sve političke aktere na Kosovu da poštuju odluku Ustavnog suda, a isto je učinila i ambasada SAD-a na Kosovu. Demokratski institut Kosova smatra da je sudska odluka razjasnila najosjetljivije odredbe i principe za formiranje vlade izbjegavajući blokiranje situacije i u budućnosti. Odgovornost svih strana je da se suzdrže od nedemokratskog jezika i postupaka, osiguravajući mirnu tranziciju što je bitno za održavanje funkcionisanja države. Podsjetimo, Tač je pokrenuo postupak formiranja nove vlade nakon što je 25. marta izglasano nepovjerenje vladi Albina Kurtija 52 dana od njenog formiranja. Kurti i njegov pokret sve vrijeme su se zalagali za nove izbore, navodeći da se nakon rušenja vlade to nameće kao jedino rješenje i da je svako formiranje vlade bez izbornog pobjednika neustavno. Ustavni sud je između ostalog utvrdio da predsjednik u slučaju uspješnog glasanja o nepovjerenju vlade ima mogućnost, ali ne i obavezu da raspusti skupštinu. Sud je također analizirao stanje nastalo nakon rušenja vlade Aljbina Kurtija, navodeći da u ovakvim političkim okolnostima postoje dve ustavno-pravne mogućnosti. Najpre da stranka koja je izborna pobjednica formira novu vladu, a potom u slučaju da ta mogućnost ne uspe, pravo formiranje vlade prelazi na parlamentarnu grupaciju koja po mišljenju predsjednika ima najviše šansi za formiranje vlade. Tek ako to ne uspe, obaveza predsjednika je da raspiše izbore. Sud podsjeća da Kurti nije predložio novog kandidata za premijera ni nakon 4 zahtjeva predsjednika države. A komentari građana u Prištini različiti. Države nema i Ustavni sud je pregazio samog sebe kako bi ispunio želju predsjednika, prokomentarisao je šef Kišabani penzioner iz Prištine. U ranijim odlukama su rekli da samo prva partija može da formira vladu, sada se to krši. Dakle, kako im odgovara? Ja nisam za ni jednu partiju, ali ko pobedi na izbore, taj treba da formira vladu. Ustav treba da se poštuje. Ovo nije dobro. Jadna ova omladina kuda ide, dodao je on. Emin Beriša iz Drenasa kaže da odluka ipak treba da se poštuje. Odluka mora da se prihvati, nema druge. To je ocena Ustavnog suda i on je najviši organ, poručio je on. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić nakon više od 8 sati saslušanja zadržan je u prostorijama Državne agencije za istragu i zaštitu SIPA. Jednako kao i Novalić, noće su saslušani i suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak, kao i direktor firme Srebrna Malina Fikret Hođić. Zadržani su u SIPI na kriminalističkoj obradi. Svi su saslušani u sklopu istrage u vezi nabavke 100 respiratora iz Kine koji su koštali više od 5 miliona eura. Više Selma Boračić-Mršo.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić još uvijek se nalazi u prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine. On je u noći sa 28. na 29. maj priveden na saslušanje u SIP-u zajedno sa suspendovanim direktorom Federalne uprave civilne zaštite Fahrudinom Solakom i vlasnikom poljoprivrednog gazdinstva Srebrna Malina Fikretom Hođićem. Njih trojica su u SIP-i saslušani po nalogu tužilaštva BiH u okviru istrage oko nabavke 100 respiratora iz Kine. Zbog hapšenja Fadila Novalića, redovna sjednica vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koja je trebala biti održana u petak u Sarajevu, odgođena je jer za to ne postoje uslovi, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa glasnogovornica Ministarstva financija Federacije Bosne i Hercegovine Ivana Raguz.
Sjednica je dakle samo s jednom točkom dnevnog reda, ukidanje stanja prirodne nesreće.
Zbog privođenja i zadržavanja Fadila Novalića reagovao je i vrh stranke Demokratske akcije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović rekao je kako je situacija ozbiljna jer se radi o osobi od koje zavisi dobar dio života u federaciji. Džaferović je, kaže, uvjeren da je Novalić radio sve što je mogao te da ga nema u kriminalnim radnjama.
Ili ako ne postoje ove činjenice, postoje neke paušalne ocjene ili je u pitanju instrumentalizacija tužilačko-policijskih agencija na nivou Bosne i Hercegovine u političke svrhe, što može biti jako, jako opasno po ovu zemlju. Zato tužilaštvo i SIP moraju odmah da izađu sa konkretnim činjenicama, konkretnim podacima.
U saopštenju za javnost, predsjednik SDA Bakir Izetbegović hapšenje premijera Federacije Bosne i Hercegovine ocijenio je neopravdanim te udarom na Bošnjake. Pozvao je tužilaštvo Bosne i Hercegovine da hitno izađe u javnost sa dokazima protiv Novalića. Izetbegović je u pisanoj reakciji postavio i pitanje zašto nisu uhapšeni i drugi akteri. Ministar zdravlja, direktor Zavoda za javno zdravstvo i šefica kriznog štaba i ministrica financija Federacije Bosne i Hercegovine. A predsjedništvo Hrvatskog narodnog sabora pozdravilo je napore pravosudnih i policijskih institucija u aferama koje potresaju Federaciju Bosne i Hercegovine i konkretne poteze kojima javnost svjedoči u posljednja 24 sata nakon hapšenja Fadila Novalića, Fahrudina Solaka i Fikreta Hođića. U saopštenju za javnost iz HNS-a navode da pravna država, poštivanje ustava i zakonskih propisa nema i ne smije imati alternativu. Ova afera predstavlja test za pravnu državu, vladavinu zakona i prava kao i buduće aktivnosti u pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom, stoji u saopštenju HNS-a. Afera respiratorka koja u javnosti poznata postala je predmetom istrage tužilaštva BiH zbog nabavke 100 ventilatora vrijednosti od 5,25 miliona eura, koju je uvezlo poljoprivredno preduzeće za proizvodnju voća Srebrna malina. Od ukupno 100 naručenih ventilatora, 80 ih je stiglo 25. aprila u Bosnu i Hercegovinu iz Kine, dok je preostalih 20 na Sarajevski aerodrom stiglo u srijedu 27. maja. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzelo je predmet respiratori od kantonalnog tužilaštva Sarajevo 4. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Twitter je prekrio poruku na profilu američkog predsjednika Donalda Trumpa jer, kako navodi, krši pravilo o zabrani veličanja nasilja. Trump je objavio tweet povodom protesta u nekoliko američkih gradova izazvanih ubistvom afroamerikanca Georgea Floyda tokom policijskog privođenja. Uhapšeno je 40 demonstranata zbog pljačke i uništavanja imovine. Svijet i Dragan Štavljanin.
Trumpov tweet nije uklonjen, već prekriven upozorenjem, pa se može vidjeti kada se na njega klikne. U upozorenju piše: Twitter je odlučio da je možda u javnom interesu da tweet ostane dostupan. Ova kompanija dodaje da se odlučila na ovaj korak u interesu sprečavanja i inspirisanja drugih lica da čine krivična dela, ali smo zadržali Trumpov tweet na Twitteru jer je važno da ga javnost i dalje može vidjeti, imajući u vidu njegovu relevantnost za događaje u toku od javnog značaja. U Trumpovoj poruci je navedeno: ovi banditi kaljaju sećanje na Georgea Floyda i neću to dozvoliti. Razgovarao sam sa guvernerom Timom Waltzom i rekao da će vojska biti sa njim na tom putu. Sve poteškoće ćemo pokušati da kontrolišemo, ali kada počnu pljačke, počeće i pucanje. Hvala vam. Trump je prethodno napisao da će poslati nacionalnu gardu da obavi posao kako treba, ukoliko gradonačelnik Jacob Frey ne može da dovede stvari pod kontrolu. Ne mogu da stojim po strani i posmatrajući šta se dešava u velikom američkom gradu Minneapolisu, potpuni nedostatak vojstva. Ili će slabi ultralevičarski gradonačelnik Jacob Frey preuzeti kontrolu nad situacijom, ili ću ja poslati nacionalnu gardu da obavi posao kako treba, napisao je Trump kasno sinoć. Reagovanje Twittera na objavu predsjednika SAD-a dodatno je zaoštrilo odnose između ove društvene mreže i Bele kuće, jer je Trump juče potpisao uredbu kojom se smanjuje sloboda društvenih mreža u uređivanju sadržaja. Gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey, reagujući na Trumpovu izjavu, kazao da je slabost odbijanje da se preuzme odgovornost za sopstvene poteze. On je dodao da je slabost upiranje prsta na druge u vreme krize. Donald Trump ne zna ništa o snazi Minneapolisa. Mi smo izuzetno snažni. Da li je ovo teško vreme? Da, ali budite sigurni da ćemo ovo prevazići, istakao je Frey. Na ulice Minneapolisa izašli su pripadnici Nacionalne garde SAD-a nakon sukoba demonstranata s policijom izazvan smrću afroamerikanca koji je, kako se vidi na video snimku, preminuo dok mu je policajac belac kolenom pritiskao vrat, mada je George Floyd govorio da ne može da diše. Guverner Minnesota Tim Walz naredio pripadnicima garde da pomognu policiji dok lokalne državne i savezne snage za sprovođenje zakona nastoje da smire međurasne napetosti. Protesti u Minneapolisu traju već 3 dana, a mediji izveštavaju da su demonstranti noćas nasilno zauzeli i zapalili policijsku stanicu u kojoj su radili policajci, koji se sumnjiče za nasilnu smrt Floyda. Policija je koristila suzavac da rastera demonstrante koji su uništili i opljačkali 170 radnje. Tokom protesta u Njujorku policija je uhapsila 40 demonstranata, a protesti zbog smrti Floyda održani su i u Denveru, Phoenixu i još nekoliko američkih gradova.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatska policija odbija navode iz najnovijeg teksta londonskog Guardiana u kojem se daju detalji navodnog brutalnog postupanja hrvatske policije prema ilegalnim migrantima uhvaćenim prilikom pokušaja ulaska u Hrvatsku, o čemu je Guardian već ranije pisao. Aktivisti za ljudska prava upozorili su da ni djeca migranti nisu pošteđena policijskog nasilja. Prilog Enisa Zebića.
Radio Slobodna Evropa je u posjedu pisma Hrvatskog ministarstva unutarnjih poslova novinaru londonskog Guardiana, u kojem je odbacilo sve optužbe na svoj račun o navodnom brutalnom postupanju prema ilegalnim migrantima koji iz Bosne i Hercegovine preko Hrvatske žele u zapadnu Europu. Guardian je o tome pisao 12. svibnja, a dodatne elemente objavio je 28. svibnja. U pismu se kaže kako su njegovi navodi neozbiljni i nevjerojatni, bez ikakvih činjenica i dokaza ili barem osnovnih informacija koje bi mogli provjeriti i istražiti. Kaže se da mjesta koje on navodi uopće nisu u Hrvatskoj i da on spominje kako vojska love migrante, dok u Hrvatskoj, izričito je ministarstvo, vojska nema nikakvu funkciju zaštiti državne granice i postupanja s migrantima. Oni pitaju zašto je u njegovom prošlom tekstu u Guardianu sprej kojim policija navodno označava migrante narančast, dok je sad odjednom crven. Kažu da će dodatno istražiti njegove navode, ali da unutar sustava postoji dovoljno mehanizama kontrole postupanja policije i da dodatni nisu potrebni. Sa istim se lažnim optužbama suočavaju sve države na vanjskim granicama Europske unije i sve članice Frontexa, dodaju u policiji i zaključuju kako oni poštuju prava migranata i omogućuju im pristup međunarodnoj zaštiti ako im je ta zaštita potrebna. Londonski Guardian je 28. svibnja ponovio optužbe na račun nasilnog i protuzakonitog postupanja hrvatske policije prema ilegalnim migrantima, ovoga puta njih preko 30, koji pokušavaju iz Bosne i Hercegovine ući u Hrvatsku pa dalje prema zapadnoj Europi. I isnova optužio policiju da neke od njih označavaju nasprejanim križem preko Tjemena. Kazao je kako neki zastupnici Europskog parlamenta pokreću inicijativu da se formira nezavisna parlamentarna komisija koja bi istražila te navode. Antonija Pindulić, pravnica u Zagrebačkom centru za mirovne studije, komentirala je za naš program nove navode Guardiana.
To je ono o čemu je Guardian još prije pisao, nakon čega je došla reakcija MUP-a, u kojoj MUP reagira zapravo blaćenjem medija, te poriču to da se ovako nešto desilo. Kao odgovor, Guardian donosi novi članak u kojem otkriva detalje ovih nezakonitih protjerivanja, na taj način dajući do znanja Ministarstvu unutarnjih poslova da samo poricanje ovdje neće uspjeti, zbog toga što postoje svjedočanstva više od 30 ljudi koji su ovo pretrpjeli.
Centar za mirovne studije stupio u kontakt s ovim ljudima kao i sa Danskim vijećem za izbjeglice koje je na terenu BiH prikupilo njihova svjedočenja, prenijela je pravnica centra.
Imamo toliko dokaza, ne samo za ovaj slučaj, nego i za druge slučajeve, videosnimke, fotografije, iskaze žrtava, svjedočanstva policajaca koji svjedoče o tome da je ovo praksa hrvatske policije. Imamo toliko žrtava kroz skoro 4 godine i niti jednu istragu. Pitamo se šta još treba da bi se pokrenula učinkovita, temeljita i neovisna istraga u ovom slučaju.
Centar za mirovne studije i inicijativa Dobrodošli optužili su 29. svibnja iznova hrvatske vlasti da se nasilnim i nezakonitim protjerivanjem migranata dodvoravaju Europskoj uniji, a da su žrtve takvog nasilnog policijskog postupanja i djeca. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ima li spremnosti vlasti u Srbiji za dijalog sa civilnim sektorom? Odgovor na ovo pitanje potražili smo nakon poziva 7 nevladinih organizacija vladi Srbije da pokrene ozbiljan društveni dijalog o stanju i budućnosti demokratije u Srbiji. Ljudmila Cvetković.
Ukoliko kritike dođu sa međunarodnog nivoa, onda te bivaju na neki način adresirane, dok sve kritike civilnog društva koje dolaze već nizom godina ne bivaju na ovaj način tretirane i o njima se ne razgovara.
Kaže ZRS Jovana Spremo, savjetnica za pitanja procesa evropskih integracija u Komitetu pravnika za ljudska prava. JUKOM je među 7 domaćih nevladinih organizacija koje su povodom nedavnog izveštaja Freedom House-a u kojem je Srbija svrstana u hibridne režime, pozvale vladu da umjesto pokušaja metodološkog pobijanja i selektivnog prikaza informacije iz pojedinih izveštaja pokrene ozbiljan društveni dijalog o stanju i budućnosti demokratije u Srbiji, kao i da uloži napor u pravcu obezbeđivanja slova za unapređenje demokratije i slobode medija.
I naša ideja poziva na dijalog nije bila u vidu nekog formalnog dijaloga koji bismo mi sada ostvarivali u smislu ovih 7 organizacija, nego da se na ovaj ozbiljan način ovako pristupa i našim izveštajima.
Premijerka Srbije Ana Brnabić, komentarišući ovaj poziv, izjavila je da razmišlja o formiranju saveta za dijalog sa nevladinim organizacijama i zainteresovanim subjektima, a preko vladine kancelarije za saradnju sa civilnim društvom. Na upit se koliko je vlada blizu odluci o formiranju tog saveta i čime bi se to telo konkretno bavilo, iz premijerkinog kabineta nije stigao odgovor. Također nismo dobili ni odgovor vlade na kritike iz nevladinog sektora na račun toga da se ne pristupa na isti način izveštajima domaćih nevladinih organizacija kao što je to učinjeno u slučaju izveštaja Freedom House-a. Srđan Majstorović, predsjednik Upravnog odbora Centra za evropske politike, koji je jedan od potpisnika apela, ukazuje da je država koja pretenduje da bude lider u evropskim integracijama izbačena sa liste konsolidovanih demokratija i proglašena hibridnim režimom.
Organizacije civilnog društva očekuju od vlade Republike Srbije, od vladajućih, ali i drugih političkih stranaka i opozicionih, da prosto prepoznaju ovaj trenutak i da na neki način uspostave jedan širi društveni dijalog kako bi se na neki način dogovorili oko resetovanja sistema.
Jedna od platformi preko koje civilni sektor sarađuje sa vladom Srbije je Nacionalni konvent o Evropskoj uniji u Srbiji za učešće i praćenje toka pregovora o pristupanju s Evropskom unijom. Osnivači ovog tela su 7 organizacija, potpisnica apela vladi Srbije i Evropskoj uniji. Intenzitet i dinamika konsultacija sa vladom zavisi od sadržaja i složenosti pregovaračkih poglavlja, kaže Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa.
Recimo, u okviru poglavlja 23-24 imali smo odličnu saradnju sa MUP-om i sa Ministarstvom pravde. Od početka procesa su nas uključili u izradu akcionih planova. Više od polovine, recimo, naše sugestija tokom prošle godine u reviziji akcionog plana za poglavlje 23 prihvatilo je Ministarstvo pravde. Problem je u tome što nisu prihvatili oni ključnih 50% na kojim kasnije zamera i onaj deo izveštaja Evropske komisije koji se na to odnosi.
Izveštaj Freedom House države u tranziciji, objavljen 6. maja, po prvi put je u posljednjih 17 godina svrstao Srbiju u kategoriju hibridnih režima, koji uprkos fasadi demokratskih institucija pokazuju značajne elemente autoritarnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Kineski krediti i širenje političkog i tehnološkog uticaja ove zemlje predstavljaju najveću prijetnju po države Zapadnog Balkana, ali i druge države širom svijeta, upozorili su stručnjaci na online seminaru pod nazivom Digitalni autoritarizam i snažni uticaj Kine, koji je održan u Beogradu. Događaj je pratio Dušan Komarčević.
Veliki kineski zajmovi predstavljaju najveću prijetnju za zemlje Zapadnog Balkana, izjavio je Tamaš Matura, profesor na Korvinovom univerzitetu u Budimpešti. Matura, koji je i osnivač Centralnog i Istočnoevropskog centra za azijske studije, smatra da to može dovesti zemlje Zapadnog Balkana u ranjivi položaj.
To nas može dovesti u situaciju u kojoj Kina može da kupi i pridobije zemlje Zapadnog Balkana koje su na putu ka Evropskoj uniji. Dobra vest je da su te ekonomije toliko male da ukoliko bi Evropska unija ili uopšte Zapad odlučili da istisnu Kinu, to bi se moglo uraditi jednostavno sa relativno malo novca.
Prema njegovim rečima, ne treba zanemariti uticaj koji Kina ima u polju politike s obzirom na to da je zvanični Peking odlučio da proširi svoj model vladanja širom sveta.
Kineski predsjednik Xi Jinping je pre nekoliko godina izjavio da je Kina spremna da podeli svoje iskustva sa zemljama koje žele brz ekonomski razvoj bez tereta Zapada, poput demokratije, ljudskih prava, slobode govora i slično. Neke zemlje Zapadnog Balkana, prvenstveno njihove elite, mogu biti lake mete tih pokušaja Kine da ih ubedi da je kineski sistem superiorniji od zapadnog, jer ljudi samo gledaju rast bruto društvenog proizvoda.
Više od 60 zemalja širom sveta sklopilo je ugovor sa dve najveće kineske kompanije Huawei i Hikvision za instaliranje sistema video nadzora koji podrazumava postavljanje pametnih kamera koje prepoznaju lica, rekao je Dimitar Lilkov, istraživač u Wilfred Martens centru i autor izveštaja Made in China kako se nositi sa digitalnim autoritarizmom. Među tim zemljama je i Srbija koja planira da do kraja 2021. u glavnom gradu instalira 1000 kamera na 800 lokacija. Lilkov napominje da se ne može a priori govoriti o tome da ovaj sistem Kina mora nužno da zloupotrebi, ali dodaje da to govori da ta zemlja sebe pozicionira kao globalnog igrača na tom polju.
It's also coming to us in Europe. We have many examples in Belgium, France, Malta.
To se također dešava i u Evropi. Imamo primere u Belgiji, Francuskoj i na Malti, gde su lokalne vlasti sklopile partnerstvo sa kompanijom Huawei sa idejom da dobiju softver za sprečavanje kriminala u svojim gradovima. Ne možete ih kriviti što žele da učine bezbednijom svoju zajednicu, ali to donosi novi nivo ranjivosti.
Another layer of vulnerability.
Kaže Lilkov. Evropske zemlje do sada su se na različite načine postavile prema ideji da puste novu 5G tehnologiju koju je razvio Huawei, kaže Agnes Cunomar, istraživačica u Centru za ekonomske i regionalne studije na Institutu za svetsku ekonomiju. Ona podsjeća da je Velika Britanija dozvolila ulazak kineske kompanije uz određene mere bezbednosti, dok je Mađarska to uradila bez ikakvih ograničenja.
And I don't want to demonize Huawei here, so I don't want to say that.
Ne želim da demonizujem Huawei, niti kažem da su umešani u špioniranje, ali mislim da bi bilo mnogo bolje ako bismo imali zajedničke alate, makar u Evropskoj uniji. Bilo bi mnogo bolje ako bismo makar delili međusobno informacije i iskustva i proširili mehanizam za proširivanje investicija u ovoj oblasti.
To expand the investment screening mechanism to this field.
Wilfred Martens Centar za evropske studije je think tank organizacija čiji je osnivač Evropska narodna stranka, koja okuplja hrišćansko-demokratske i liberalno-konzervativne stranke u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Slučaj prepisivanja na testiranju kandidata za sudije osnovnih sudova tema je o kojoj se govori u Crnoj Gori. Kako je došlo do toga da ljudi koji bi trebalo da predstavljaju zakonske norme, dijele pravdu te odlučuju o sudbinama ljudi, varaju na testu? I da li je njima mjesto u pravosuđu? Više u prilogu Anete Durović.
Sudski savjet je uz pomoć policije i državnog tužilaštva utvrdio da su pojedini kandidati varali na ispitu za sudije osnovnih sudova tako što su uz pomoć interneta i USB uređaja prepisivali dijelove presuda sa internet stranice Višeg suda. Ipak polaganje će biti ponovljeno, a svim kandidatima koji su se prijavili na konkurs, kako sada stvari stoje, bit će omogućeno da ponovo polažu ispit. Slučaj je trenutno u rukama tužilaštva. Predsjednica sudskog savjeta Vesna Zvicer ne krije razočarenje zbog ovog događaja.
Prvo sam bila šokirana, onda razočarana i pravo da vam kažem spremna da preduzmem ono što je moja nezahvalna dužnost u ovom slučaju, a i obaveza, ja to tako vidim, da preduzmem sve što mogu da se to dalje ne bi dešavalo. Kandidati je žalosno što su dio pravosudnog sistema, jer su to znamnostno učinite što su svi koji su radili test savjetnici u sudovima, koji je zasnovao radni odnos u sudu, koji pomaže sudijama u izradi presuda, koji se kandidovao da dijeli pravdu u Crnoj Gori, da se time služi.
Imena kandidata koji su varali na testu, Zvicer ne može da saopšti da ne bi uticalo na tok istrage. Ipak kaže da će ona uraditi ono što je do nje.
A obzirom da sudski savjet u ovom trenutku nije poslodavac tim kandidatima, ja kao predsjednica sudskog savjeta ću svakako uputiti inicijativu onima koji su njihovi poslodavci da preduzmu odgovarajuće mjere.
Kandidati su na pisanom testiranju koristili internet. Da li će pri ponovljenom testu nešto biti promijenjeno u tehničkom smislu kako bi se osigurala veća sigurnost, autentičnost i radova, odnosno da se ovo ne ponovi?
Procedura je predviđena zakonom o sudskom savjetu i sudijama. Mi smo ovaj put pokušali da olakšamo kandidatima i da olakšamo i samim članovima komisije, da sama izrada testa bude na računaru. Prije toga je to rađeno u pisanoj formi. Ovako im je bilo lakše. Izašli su sa njihovim zahtjevima i evo vidite, našli su se oni koji su mislili da će biti dovoljno mudri da dobiju ono što ne zaslužuju. Razgovarati s članovima komisije nakon ovoga, jer u svakom slučaju niko nije mogao da očekuje da kandidat za sudiju može da pomisli da se bavi ovim.
Tamara Milaš iz Centra za građansko obrazovanje poručuje da slučaj prepisivanja odražava loše stanje u crnogorskom pravosuđu. Pozdravlja odluku da budu podnijete krivične prijave protiv spornih kandidata i poručuje da oni više ne bi smjeli da se nađu u pravosuđu. Evo i zašto.
Ne, jer to zapravo govori o tome da oni nemaju, dakle, uopšte svijest o tome koliko je važno poštovati zakon i etička načela koja bi definitivno morala imati u svom radu i generalno cjelokupnom pravosuđu. Tako da mi smo činjenice, odnosno stava, da oni definitivno moraju biti sankcionisani iz prostog razloga što se ne radi o toliko mladim ljudima koji nisu svjesni tih posljedica. Dakle, radi se o ljudima koji su jako dugo u pravosuđu, koji su tu radili na pozicijama i pripravnika i savjetnika različitih stepena i tek sada kao možemo slobodno reći zreli pravnici stupili u taj proces testiranja za funkciju budućih sudija. Tako da ni u kom slučaju se ova situacija ne može opravdati, niti se na bilo koji način njihove godine mogu uzeti kao neka olakšavajuća okolnost.
Miloš smatra da bi odgovornost trebala da bude i na komisiji za testiranje.
Naglasila bih da poslovnikom je propisano da predsjednik komisije za testiranje sat vremena prije samog početka testiranja ždrijebanjem bira test koji će kandidati raditi i ovdje se otvara upravo ono suštinsko pitanje kako su neki od kandidata znali koja će im presuda biti na testu. Također, zašto do sada sistem nije unaprijeđen da biste upravo ovakvi slučajevi prevenirali.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Do slušanja.